Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U nedjelju 18. novembra do 22 sata i 30 minuta možete čuti našu rubriku Kontrapunkt, u kojoj ovaj put govorimo o odgovornosti medija za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji i o mogućoj kaznenoj odgovornosti onih koji su preko medija pripremali teren za ratne zločine. Kontrapunkt je ove sedmice priredio Nebojša Bugarinović.
Ovo je Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa. Polemike, sporovi, sučeljavanja.
U Tužilaštvu za ratne zločine Srbije u toku su predistražne radnje u dva predmeta koji se odnose na odgovornost novinara za koje se sumnja da su u svojim izveštajima pozivali na vršenje ratnih zločina tokom 90. godina. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa uz napomenu da je još uvek rano reći da li će protiv nekih lica biti podignute optužnice. Tužioci za ratne zločine Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine saglasili su se na regionalnoj konferenciji o odgovornosti medija za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije koje je održano u Dubrovniku prethodnih dana, da je moguće procesuiranje medijskih radnika kao saizvršilaca u ratnim zločinima, ali da je za pokretanje postupaka nužno dokazati udruživanje i posticanje drugih na izvršenje krivičnih dela. U kontrapunktu Radija Slobodna Evropa govorimo o odgovornosti medija za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji i koliko je realno da krivično odgovaraju oni koji su preko tih medija pripremali teren za zločine. U pokušaju da dobijemo odgovor, pomažu nam državni sekretar za informisanje u vladi Srbije, Dragan Janjić.
Ja nemam konkretne podatke, mislim to je u nadležnosti tužilaštva da saopšti kad budu smatrali da je došlo vreme za to. Ono što mogu da kažem to je da je u stvari konstatovano da je optužnice moguće podizati protiv ljudi iz medija u onim slučajevima u kojima postoji jasna veza između onoga što su radili mediji i onoga što se desilo neposredno nakon toga. Drugi slučajevi koji se tiču vođenja opšte kampanje i tako dalje, njih će biti malo teže procesuirati koliko sam razumeo. Stvar je u tome da su te opšte neke generalne kampanje vođene sa tezom oni, dakle drugi naši neprijatelji su, ne znam, genocidni ili ovakvi ili onakvi, oni hoće nas da ubijaju, a mi smo dobri, mi nikog ne ubijemo. Takav pristup jeste posticao mržnju kod ljudi, jer ako nekome stalno ponavljate kako neko hoće da ga ubije svakog časa, postičete mu osjećaj, abolirate ga na neki način unapred za zločine koje počini. Ali potrebno je utvrditi konkretnu vezu između onoga što se desilo na terenu i onoga što je u konkretnom slučaju mediji saopštio.
Nekadašnje prvo pero splitskog Ferala, a danas saradnik medija u gotovo svim bivšim jugoslovenskim republikama, Boris Dežulović.
Među prvima smo mi upravo u Feralu u Splitu dizali glas protiv tih ratnih huškača. Ja nisam sklon tezi koje su skloni neki generalizatori koji kažu da su novinari krivi za sve. To je naravno budalaština, novinari ne mogu biti krivi naprosto po svom mjestu, to je nekoj piramidi moći u tom prehrambenom lancu, ali da su odigrali svoju ulogu onako herojski i junački, apsolutno jesu. Znači u vrijeme kad se konstruirala uopće ovo ludilo posljednjih 16-17 godina, novinari su bili ti koji su bili praktički transmisija tih nekih ideja akademsko, generalsko, partijsko, koje kakvih, prema onima koji su na kraju trebali poslužiti ili kao ubojice ili kao žrtve. Znači, novinari u tom smislu su, ako ništa drugo, po nekom zapovjednom lancu krivi jednako koliko oni egzekutori sa Ovčara ili Srebrenice ili neki drugi. Ja nemam s tim problema da bi trebalo neke novinare suditi, na primjer, za ratne zločine. Ja mislim, ja imam neku svoju listu, apsolutno, koje bi rado vidio, ja sam naravno protiv smrtne kazne, ali da bi bili na jednoj dugogodišnjoj robi, Boga mi, i neki srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski novinari.
Novinar politike Miroslav Lazanski.
Vrlo je to teško. Ako se radi o procesiranju novinara koji su izveštavali neposredno sa lica mesta, sa terena, tu mora postojati element direktno uzročno-posledične veze. Znači da je zbog nečijeg teksta javno publikovanog ili, ne znam, elektronskog izveštaja, neko nastradao. to vam je isto kao komandna odgovornost. Onda znači nije samo što je novinar to napisao, nego idemo dalje, ko je to objavio, ko je pustio. Postoji njegov urednik, onda se taj lanac širi, znači ko je takav tekst pustio u novine ili objavio u vrsti elektronskog izveštaja. Znači nije samo, onda idemo i komandnu odgovornost u novinarstvu. Pa šta ćemo onda tu? Tako da ja mislim da je to, iskreno da kažem, jako teško. Kao što je recimo Haški sud za ratne zločine imao velikih problema sa svedočenjem zapadnih novinara, jer su mnogi istaknuti novinari na zapadu jednostavno odbili da svedoče. Tako da se svedočenje novinara u Haškom tribunalu svelo zapravo na anonimce, na novinare za koje jako malo ljudi zna i na Balkanu, a pogotovo u nekim svetskim razmjerima. Najistaknutija svetska pera koji su bili ratni izveštači i sukoba na Balkanu su jednostavno odbili da svedoče u Hagu.
I vlasnik televizijske produkcije Arhitel Lazar Lalić.
Ja nažalost ne mislim da postoje te mogućnosti, ako bi trebalo da tako bude, zato što koliko znam za ovih 15 godina, a bavio sam se tom tematikom i značajni pravnici su mi objasnili da sa stanovišta prava je jako teško dokazati krivičnu odgovornost bilo kog novinara ili takozvanog novinara, još bolje rečeno što su to bili takozvani novinari, mislim na te ratne huškače. E sad, ako ovo bude početak nečega, neke nove prakse, to bi bilo dobro, jer ja stvarno mislim da to jeste bio zločin, bez obzira što nije konkretno urađen, ali znamo da su te reči preko ekrana letele žešće nego meci i da su posljedice bile pogubne.
Da se podsjetimo kako je izveštavanje medija na zaraćenim stranama izgledalo tokom 90-ih, Lazar Lalić i Boris Dežulović.
Najopasnije je bilo što svaki taj ratno-huškački prilog podigne na hiljade dobrovoljaca u Srbiji. Recimo, imamo vrlo upečatljiv kadar kad mlada jedna žena koja sasvim pristojno izgleda iz Pirota i baš ostavlja dvoje dece i kaže, pa eto, kad gledam televiziju i vidim šta se sve radi našoj Srbiji i nama i vredi žrtvovati život za tu našu Srbiju. Drugi primjer isto drastičan, mi ga imamo u filmu Vukovar 91. kad je iz studija televizije Beograd lansirana vest da je poklano 40 beba u Vukovaru i kad je tu bio i neki vojni stručnjak i upriličen jedan maltene okrugli sto o tome, ta emisija trajala sada, da bi u toku te emisije na kraju stigao demanti vrhovne vojne komande, da to ipak nije ispitano, da to nije tačno, ali gotovo, vest je otišla.
Da ne govorimo sad o zemlji Srbiji u kojoj je to počinje, ne znam, od srpske televizije i politike ekspres, svi pamtimo ta imena, ne znam, od Milijane Baletić pa do, ne znam, tih nekih Nebojša Jevrića, ratnih reportera, pa do hrvatskih heroja, ne znam, Smiljka Šagolja, Marinka Božića, koji je izravno, na primjer, kriv za likvidacije srpskih civila u Sisku, koji su nekih 16 ljudi pobijeno izravno nakon teksta u njegovom slobodnom tjedniku. Kad se radi o tom, recimo, konkretnom slučaju, on je, nažalost, mrtav, pa ne može dočekati tu neku moju pravosnažnu presudu, ali to je eklatantan, što bi se reklo, primjer kako novinar može biti ratni zločinac. Dakle, ja objavim u novinama koje se prodaju 200.000 primjera kada u gradu Sisku na toj i toj adresi, pod tim i tim imenom, na tom i tom katu, sa tim i tim telefonom živi Jova Jović koji je, nemam pojma, udbaš, koji je snajperist, koji je ovo, koji je ono, i sutradan Jova Jović mrtav pluta rijekom. To ne postoji sud koji može zanemariti tu uzročno posljedničku vezu.
Miroslav Lazanski i Dragan Janjić.
Teško mogu da govorim sad globalno, znači trebao bi da gledam detaljno, da izvučem sve što je bilo na RTS-u i tako dalje. Najveći problem je što se analizom novinarskih priloga bave ljudi koji nisu novinari. Dakle, presuđuje šta je bio govor mržnje, neko ko apsolutno nema nikakvo novinarsko iskustvo da bi mogao da donese neki meritorni sud. Bilo kojem novinaru dokazati ratno huškanje u tekstovima, pa to mora biti super novinarski stručnjak, to mora biti jači novinar od njega da on to može da dokaže. Ja znam samo recimo da mi u politici u to vrijeme smo imali striktnu zabranu da se spominje bilo kakav termin, ne znam, ustaše i tako dalje. Vi nećete naći ni jedan primjer, govorimo o dnevnom listu politika, da je toga bilo u našim novinama. Ali s druge strane, vi ne možete ignorisati situaciju da se rat zbiva na području nekadašnje zajedničke države i da taj rat možete posmatrati kao što posmatrate rat, ne znam, u Afganistanu ili rat u Kambodži.
Dešavalo se da u zapadnoj Bosni, na primjer, mislim da je bila novina, ne znam tračno kako se zvala, Kozarski list ili tako nešto, emitovala tekstove u kojima je faktički pozivala na pogrom i da se pogrom stvarno sutradan desi ne srpskog stanovništva. Ima jedan slučaj u Hrvatskoj također koji se tiče Zadra i jedne preteće poruke sa lokalnog radija koja se odnosila na meštane Srbe u Zadru, nakon koje je usledilo paljenje kuća i 7 osoba ili 6 proglašeno za nestali. Dakle, takvi slučajevi u kojima postoji direktna veza, u kojima je moguće utvrditi i definisati direktnu vezu između samih zločina i medijske informacije, mogu da se procesuiraju.
U stručnoj i široj javnosti još uvek nije do kraja jasno o kakvoj odgovornosti novinara može biti reč, moralnoj, ličnoj i profesionalnoj ili čak krivičnoj. Da li odgovornost treba da ispituju redovni ili cehovski sudovi? Urednik Arhitela Lazar Lalić priželjkuje krivičnu odgovornost, dok Dragan Janjić potencira lustraciju, budući da se krivična odgovornost može zahtevati samo za slučajeve najdirektnije umešanosti u krivično delo.
Moje lično ubeđenje da bi tu trebalo da postoji i krivična odgovornost. Sad ponavljam, pravnici sa stanovišta prava, koliko je meni objašnjeno, to je jako teško dokazati i pokazati. Ali zato su neke druge stvari mogle da se urade koje nisu ni pipnute, a to je recimo lustracija. Nekako čini mi se, iako imamo, jel tako, i kodeks, taj novinarski, ima i sud časti, ako se ne varam. To po meni ne funkcioniše uopšte. Čini se da 64%, 65% kadrova SPS-a Jula zadržano, malte ne, još uvijek su svi tamo, znate. Lustracija nije urađena. Ja, baš kad smo pomenuli onaj naš serijal, posle 2000. godine RTS je počeo da ga emituje. To je čitava afera izbila zato što je zaustavljena po direktivi nekih naših tada vodećih DOS-ovih partija, koje su naravno negirale to, pa je posle nekih silne buke medijske koja se digla, serijal je ipak izemitovan i posle toga mi praktično nismo nijedan film više naše produkcije mogli da emitujemo ni ovih godina.
Nažalost, ispostavilo se da praktički u svim zemljama ljudi koji su učestvovali na neki način u kampanjama i u kreiranju propagande su i dalje na nekim položajima u medijima. Da, dakle, to što bi trebalo se zove lustracija nije obavljeno. Dakle, ako ne možete dokazati da je bilo napravljen neki zločin ili tako nešto, postoji opravdana mogućnost, vrlo često se dokaže da je vođenjem uređivačke politike i uopšte medijskim pristupom da su prekršena osnovna pravila novinarske profesije. U mnogim slučajima je to, kao što se desilo, na primjer, sad mogu da kažem u Srbiji, da su udruženja, odnosno nezavisno udruženje novinara Srbije, da su osuđivala takve nastupe, da su tražila mere i tako dalje, da su sudovi časti donosili određene zaključke, ali da tu nije bilo nikakvih naročitih efekata i kao što vidimo, dakle, u mnogim društvima su ljudi i dalje ostali na nekim uređivačkim ili drugim pozicijama u okviru medija.
Novinari Boris Dežulović i Miroslav Lazanski.
Po lancu zapovjedne odgovornosti, ko u vojsci? Ako sam ja, ne znam, zapovjedio nekome da strelja nekoga ili da mu digne kuću u zrak, a s druge strane, na drugoj telefonskoj liniji zapovjedio nekom uredniku ili novinaru da objavi kako je taj snajperist, ja ne vidim neke suštinske razlike u tome što je ovaj, ne znam, prebacio zapovjed nekom prašinaru na terenu i urednika koji je prenio zapovjed prašinaru u redakciji. I jedan i drugi krak tog zapovjednog lanca završili su u plitkoj grobnici gdje leži Jova Jović i ja nemam problema s tim da detektiram ratnog zločinca u tom lancu.
Ja ne znam o čemu je bilo reći konkretno na tom savjetovanju u Dubrovniku, međutim, tačno je da su novinari, i to vrlo istaknuta pera, išli po svoje mišljenje u centralne komitete i da su dobrim delom doprinijeli jednoj atmosferi netolerancije u bivšoj Jugoslaviji, ali da su baš oni bili krivi zato što je izbio rat, to je jako naivan prilaz tragediji one Jugoslavije. Dakle, nisu novinari izazvali rat. Oni jesu doprinijeli, kažem, netoleranciji, ali zna se ko je bio glavni pokretač tih svih ratova od 1991. godine pa na ovom.
Da li obnavljanje priče o odgovornosti novinara za zločine podstiče stare animozitete, održava predrasude i stereotipe ili pozitivno utiče na prevazilaženje konflikta, stvaranje poverenja i građenje novih odnosa među građanima država nastalih na teritoriji bivše Jugoslavije? Miroslav Lazanski i Boris Dežulović.
Ja jesam pristalica teze dok se svi ne pogledamo u oči i dok ne raščistimo potpunu istinu, teško će doći do opšteg pomirenja. Međutim, problem je u tome što za neke sredine kao da postoji jedna vrsta kolektivne amnezije. Za neke sredine ratovi su bili odbrambeni, pravedni, pa vi imate tezu. Imate tezu u hrvatskom pravosuđu da u odbrambenom ratu ne postoji ratni zločin. I to teza vrlo istaknutih sudija u Ustavnom sudu Hrvatske. Znači, dok se ne pogledaju pravi uzroci raspada nekadašnje zajedničke države i dok stvarno iskreno jedni drugima ne kažemo ne samo ko je prvi počeo, nego i zašto je počelo i šta je bilo protivzakonito, šta nije bilo protivzakonito. Dakle, dok ne krenemo od tog uzroka, tu bi trebalo pogledati jako puno arhive, vidjeti šta i kako. Imate dosta veliki broj novinara koji je naknadno poslao oprao svoju prošlost i, hajde da kažemo, neke huškačke tekstove i televizijske nastupe i tako dalje, posle okrenuši se da li protiv Tuđmana ili protiv Miloševića, sasvim svejedno, ali su u toj vrsti naknadnog obračuna sa jednom vrstom diktature pokušali da operu ono što je bilo 90. 91. godine. Dakle, ta vrsta suočavanja je svakako potrebna, samo ja nisam siguran da je do nje moguće doći, zato što jednostavno onda dolazi u pitanje kompletna priča.
Da, pa mi znamo iz svih drugih iskustava da je zapravo najbolji način da se problemi riješe tako da se zatvore oči. To znamo negdje otprilike od treće do četvrte godine života. Znači, najlakše je sad zaboraviti sve što je bilo. To su te teze po kojima mi koji stalno jašemo po tim stvarima od prije 15 godina se sad već doživljavamo kao grintavci, kao nezadovoljnici. Koga to više danas zanima, rat, ratni zločini, sve to da. Naravno da je najlakše sve zaboraviti. Idemo dalje. Možda ćemo se malo posredno osmijehniti kad vidimo te likove na ulici ili u kafani i nećemo ih uzeti za zlo. Eto, bilo je šta je bilo, dogodilo se, Bože moj, šta idemo dalje. Ali samo što zaista nisam siguran da je to dobar put. Nije dobar put za budućnost. Ostavljamo naprosto neraščišćene odnose, a znamo i znaš nešto manje suvremene povijesti kad dolaze na naplatu i kolike su kamate. Znači, ja naprosto nisam siguran da sad, ako mi zakopamo negdje u svoju podsvijest sve što se događalo u Hrvatskoj, Bosni, Srbiji, Kosovu, da to neće isplivati za 5, 10 ili 50 godina i da nam onda neće unuci i praunuci doživljavati gore stvari nego što smo mi doživjeli. Kako ne oproštamo nekome kad, ne znam, satere autom čovjeka na ulici, a sad smo u stanju naprosto zaboraviti da je neko ubio 8.000 ljudi, mislim, na čemu se radi.
Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
Često se kao opravdanje za ono što je u medijima rađeno tokom ratnih godina može čuti da je bilo takvo vreme, da se moralo, da je bilo naređeno. Kako ove izgovore komentarišu splitski novinar Boris Dežulović i doskorašnji urednik agencije Beta, a sada državni sekretar za informisanje Dragan Janjić?
U ratu se gine. To je meni najdraža rečenica koju sam naučio za ovog rata. Znači, ne bacamo cvijeće, nego bacamo granate. Ali zašto bacaš granate? Taj alibi, bilo je takvo vrijeme, kao bi rekao, meni je to budalasto. Kako ja nisam nikoga ubio, je veoma teka bilo takvo vrijeme. To mi nikako nije jasno. Kako neki moji prijatelji nisu nikoga ubili. Znači, ne možemo se vaditi na to kako je bilo vrijeme.
Uvijek je neko vrijeme. Svaki čovjek sa sobom nosi neka pravila koja poštuje ili ne poštuje. Svaka profesija nosi sa sobom neka pravila koja se poštuju ili ne poštuju. Treba zamisliti šta bi bilo kad bi, recimo, bio rat, pa lekari rekli, eto, ne možemo da stignemo da pružamo nikome pomoć osim ranjenim vojnicima, pa nećemo se baviti građanima uopšte. I kad bi takvo pravilo bilo, da kažem, javno promovisano i prihvaćeno kao opravdanje zašto neki lekar nekome nije pomogao u nevolji. Prosto ovo je nešto što treba da reguliše i profesija, ali treba da reguliše i medijska industrija kao takva u celini, dakle i oni koji štampaju i izdaju novine ili koji su vlasnici elektronskih medija.
Tema za razmišljenje je i da li čitavu situaciju sa ispitivanjem odgovornosti novinara otežava pojava koje smo postali svesni prateći svakodnevne preskonferencije portparola NATO Jamie'a Shea u vreme vazdušnih napada NATO na Srbiju, kada je otvoreno rečeno da je propaganda, a sa njom i izvrtanje činjenica, legitimno sredstvo borbe. Mogu li se oni koje kod nas prozivamo da su svojim tekstovima i emisijama indukovali mržnju pozvati na takvo tumačenje uloge medije u ratu? Dragan Janjić i Miroslav Lazanski.
Naravno da mogu. To je velika vojna organizacija i ona samim tim snosi veću odgovornost za nastup koji ima. Upravo stvar i počinje od propagande, jer rat prati propaganda i onda svi nastoje da nekako angažuju što je veći broj medija u svrhu propagande. A prosto mislim da je dužnost novinarske profesije da pokušava tome da se odupre. U krajnjoj liniji nisu svi mediji prenosili nekritički ono što je izgovarao, recimo, Jamie Shea u ovom konkretnom slučaju. Naravno, u ratnom vremenu vrlo je teško odupreti se suštinski prvo kampanji, pa propagandi, pa onda to vrlo lako sklizne naravno i u neku mržnju. Tome se vrlo teško odupreti i prosto zato i ne mislim da je svaki slučaj moguće sudski procesuirati. Treba vrlo jasno razdvojiti stvari. Ako je novinar saučesnik zločina, nema veze što je novinar, on treba da odgovara za to. Ako je bio upleten u propagandu na način koji apsolutno probija svake granice dozvoljenog, da tako kažem, on treba da snosi posljedice od strane profesije, ali te posljedice, ponavljam, ne mogu biti nikako u okviru zakona, niti se može reći zato što je neko bio na ovaj ili onaj način uključen u kampanju bilo koje strane u zemljama bivše Jugoslavije kao medijski poslanik, da sada automatski treba da mu bude, da kažem, zabranjeno da radi ili tako nešto. To su stvari o kojim treba da odluči javnost. Treba javnost da shvati da to nije dobro. I u onoj meri u kojoj budu spremne i političke i kulturne elite zemalja na području bivše Jugoslavije da sopstvenim javnostima, da tako kažem, predoče da treba zauzeti drugačiji kurs, u toj meri onda javnost neće prihvatati takve medijske poslanike, a samim tim neće biti ni interesa da ih bilo koji medij zapošlja.
Ja ću vam samo reći da Philip Knightley, koji je bio savjetnik britanskog premijera Tonya Blaira za vreme rata 1999. godine, on je postavio obrazac delovanja medija u ratnoj situaciji. On kaže jednostavno prva faza to je kriza, druga faza je demonizacija neprijateljskog lidera, treća faza demonizacija neprijatelja kao nacije i kao pojedinca i četvrta faza su zverstva koja jednostavno forsirate. Mi znamo da smo recimo mi u Srbiji prikazivani celo vreme maltene kao neki nacistički banditi koji samo čekaju da izvrše genocid po svim okolnim nacijama i narodima bivše Jugoslavije i tu se stalno koristile su se sintagme peći u stilu Auschwitza i holokaust. Imate danas opšte prihvaćenu tezu u zapadnom novinarstvu da su mediji također deo ratnog napora jedne nacije, a da se objektivnost u novinarstvu vraća u modu tek kad rat završi. Dakle, imate Thomasa Friedmana koji je jedan od najistaknutijih pera New York Timesa koji je svaki svoj tekst koji se odnosio na Jugoslaviju 99. godine završao sa uzrečicom dajte šansu ratu, koji je jednostavno pozivao na rušenje civilnih objekata u Jugoslaviji 1999. godine. Pa baš me zanima da li bi njega neko mogao da prozove u Sjedinjenim Američkim Državama zbog takvog pisanja. Jako je teško to. Ja mislim da su ovi dragi tužioci tamo u Dubrovniku, verujem da su se lepo zabavljali, ali mislim da ni oni nisu svesni koliko je to težak i komplikovan posao kad su mediji u pitanju i da je to jednostavno jako teško dokazivo.
Sloboda javne reči je na prostorima bivše Jugoslavije teško osvajana i nikada do kraja osvojena tvrđava. Kako sprečiti mogućnost da možda iz najboljih namera ova elementarna civilizacijska tekovina ne bude ugrožena? Miroslav Lazanski i Lazar Lalić.
Generalno gledano, naravno da je novinarstvo mnogo, mnogo slobodnije nego što je bilo ranije. Samim tim trebalo bi biti odgovornije, ali to ne ide jedno s drugim. Mislim da ovakve inicijative imaju s jedne strane možda neku vrstu dobrih plemenitih namera, ali jako je teško, znate, zato što ti novinari koji su bili, ajde da kažemo, možda najrigidniji u toj vrsti tekstova i tako dalje, nisu bili i ona prva Jugoslovenska liga novinarstva onda. Mada neki na neki način i jesu. I sad kad bi vi iskopali sve te arhive i sve te tekstove ili sve snimljene priloge pa prezentovali pa ono kažete kolege, evo vidiš kolega šta ste vi pisali, šta ste objavljivali tada, a šta sada i tako dalje. Znate, onda će oni da kažu jeste i svaki ima pravo na promjenu mišljenja. Konačno, ne možete vi tražiti od novinara da novinari budu veći anđeli nego što su to političari. Imate masu političara koji su promenili stavove. Ja ne branim novinarski ceh ovdje, niti mi to pada na kraj pameti, samo da kažem, nemojte u novinarima tražiti uzrok raspada Jugoslavije. Ajde da mi vidimo ko je za šta dobio određene zadatke i ko se obogatio. Put novca sve objašnjava i u kriminalu i u politici.
To svakako treba raditi multidisciplinarno, kako bi se to reklo ovim tekućim političkim rečnikom, znači na svim planovima, ali evo ja mislim da ono što mi možemo da uradimo kao medijski profesionalci, to su tešnja povezivanja svih nas u regionu. i saradnja. Tu može dosta da se uradi. Jer čak i između ljudi koji vrlo slično misle kad su u pitanju te neke osnovne vrednosti tekovine demokratije, dolazi do razmimoilaženja, pošto prosto kolega u Hrvatskoj i mi ovde imamo malo različit rakurs kad je ista stvar u pitanju. U nekim direktnim kontaktima, u zajedničkim projektima, mislim da bi to jako mnogo pomoglo, baš za očuvanje slobode reči. Ona jeste strašno ugrožena, sada ne ispadne da ja sad sve crno vidim ovde. Ipak se lakše diše u celom regionu. Ako ništa drugo, ne brinemo da li će da dođu uveče da nas pokupe, hapse, baš za sada. Ne daj Bože, neće biti. Tako da postoje neki preduslov i mislim da bi ta saradnja, razmjena iskustava i zajednički projekti kojih gotovo da nema praktično, da bi to moglo mnogo da znači.
Postoji li u našim društvima istinska želja da se ovakve stvari istaraju na čistac ili je pre na delu neka vrsta kolektivne amnezije i želja da se one potisnu u zaborav? Boris Dežulović i Dragan Janjić.
Ne, volja apsolutno ne postoji i to ne postoji nigdje. Ne postoji zbog toga što narodi naši su uspješno lobotomizirani zadnjih 17 godina. Nas uvjerili da je to sve što se događalo bilo veličanstvena jedna povijesna naša borba za slobode i male nezavisnosti u kojoj su ljudske žrtve bile neminovne. Mi preživjeli sad uživamo, slavimo dane državnosti, dane nezavisnosti, dane ove, dane one i ne volimo kad nam se podmeću pod nos takve stvari. Naime, to baca potpuno novo svjetlo na te neke male slobode koje smo mi kao sebi izborili i sad kao u njima uživamo. Nama je lakše vjerovati da je sve bilo čisto, da smo svi mi, dakle Hrvati s jedne strane, Srbi s druge strane, Bosanci s treće, Crnogorci četvrte, da smo svi bili u pravu, da su svi bili protiv nas, jer naravno svakome pojedincu iz te sive mase preživjelog topovskog mesa je lakše živjeti u tom uvjerenju. Strašno je teško živjeti kad ti sumnjaš, kad naprosto znaš i kad si svjestan da stvari nisu onakve kako ti se prikazuju i da si ti u stvari nisi nezavisni Hrvat nego da si budala. Onda rađe ću vjerovati da sam nezavisni Hrvat.
Meni se čini, makar sudeći po onom što se moglo čuti na ovom seminaru u Dubrovniku, da se takva želja polako stvara. Rekao bih da je seminar bio prilično otvoren, da su svi ljudi govorili dosta otvoreno o onome što se događa. Ne mislim da je stvari moguće prevladati veoma brzo. Ja bih želeo da one idu mnogo brže, ali naprosto smatram da treba raditi na stvaranju neke drugačije atmosfere. A klima u svim zemljama regiona za istinsku promjenu nije stvorena još i mi to moramo da priznamo. To je dakle definitivno tako. Međutim, meni se čini da sa protokom vremena se stvaraju uslovi da se radi na tome daleko ozbiljnije nego do sada.
Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate njegovih prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša nova emisija Pred licem pravde, ratni zločini počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije, koju realiziramo zajedno s Institutom za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
And the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitation, good vibration, good vibration.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovoga trenutka s nama želim dobru večer. Ovo je naša nova emisija, Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U sedmici što je za nama, glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon imenovao je Serža Bramerca za nasljednika Karle Del Ponte na mjestu glavnog tužitelja Haškog tribunala. Posljednji ministar obrane bivše Jugoslavije Veljko Kadijević u Moskvi, gdje sada živi, u televizijskim intervjuima izjavio je da se ne osjeća odgovornim za počinjene ratne zločine u Hrvatskoj, te ocijenio da se Jugoslavenska narodna armija, kako je rekao, branila od napada paravojske. Tužiteljstvo Srbije potvrdilo da provodi istražne radnje u dva predmeta koja se odnose na odgovornost novinara, za koje se sumnja da su svojim izvještajima tokom 90. godina prošlog stoljeća pozivali na počinjenje ratnih zločina. Miroslav Bralo, Hrvat iz Bosne i Hercegovine, osuđen pred Haškim tribunalom na 20 godina zatvora, ove sedmice prebačen na izdržavanje kazne u Švedsku. Privedena dvojica svjedoka koja su ranije odbila dati iskaz na haškom suđenju bivšem kosovskom premijeru i jednom od ratnih zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova, Ramušu Haradinaju. Uz pregled najvažnijih vijesti, u današnjoj emisiji Uz ostalo možete čuti. Florence Artman, koja Uz ostalo govori i o najkontroverznijem dijelu svoje knjige.
Rekla sam da neki ljudi govore da postoji pogodba da se ne uhvati Karadžić. Imali smo Holbruka i druge zvaničnike koji su govorili da nije bilo pogodbe i onda sam rekla da je Del Ponte htjela da zna da li je bilo pogodbe zato što nismo imali političku volju da se on uhapsi.
Iskazom svjedoka u Zagrebu nastavljeno suđenje generalima Hrvatske vojske Mirku Norcu i Rahimu Ademiju za zločine u Medačkom džepu. Svjedok Zdravko Vladanović s ovom operacijom povezao nekadašnjeg načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske, generala Bobetka.
Znam da mi je general Bobetko rekao kako je on, nastojeći prigrabiti slavu uspjeha u ratu, zadržati je za sebe i ne dijeliti je s nikim, govorio o tome kako je uspjeh operacije Medački džep, da je on mozak cjelokupne operacije.
Tužiteljstvo Haškog tribunala zatražilo da se u dokazni materijal na suđenju Jadranku Prliću i petorici vojno-političkih čelnika bosansko-hercegovačkih Hrvata uvrste i prijepisi razgovora hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i njegovih suradnika o podjeli Bosne i Hercegovine. Uz ostale i Jasna Babić, autorica knjige Slučaj Blaškić, u našoj emisiji komentira taj zahtjev.
Mislim da su transkripti od izuzetnog značaja jer pokazuju punu svijest državnog vrha, pokazuju njihove planove, njihove namjere, pokazuju njihove dogovore. Toliko mislim da je to nešto bez čega se uopće ratna zbivanja u Hrvatskoj Bosni ne mogu izazvati.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde koji nastavljamo kratkim pregledom najvažnijih vijesti.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Ove sedmice glavni tajnik Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon imenovao je Belgijanca Serža Bramerca na mjesto novog glavnog tužitelja Haškog tribunala, koji bi na toj dužnosti trebao zamijeniti Karlo Del Ponte. Njegovo bi imenovanje trebalo potvrditi Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda najkasnije idućeg mjeseca, kada ističe mandat Karle Del Ponte. Bramerc je trenutno voditelj UN-ove međunarodne neovisne komisije koja istražuje ubojstvo bivšeg libanonskog premijera Rafika Haririja. Radi se o posebno osjetljivoj istrazi jer se pretpostavlja da su bombaški napad na Haririja prije 3 godine bili umješani međunarodni faktori. Bramerc je još ranije pominjan kao izgledan kandidat za glavnog tužitelja tribunala, iako je nekoliko nevladinih organizacija i pravnih stručnjaka koji djeluju pri tribunalu lobiralo za izbor Davida Tolberta, dosadašnjeg zamjenika Karle Del Ponte. Novi glavni tužitelj trebao bi preuzeti dužnost početkom iduće godine. Posljednji ministar obrane Socijalističke federativne republike Jugoslavije, general Veljko Kadijević, optužen za ratne zločine u Hrvatskoj, izjavio je u odvojenim intervjuima za radio televiziju Srbije i za Hrvatsku televiziju da se neće odazvati eventualnom pozivu Haškog tribunala, jer to, kako je ocijenio, nije sud, već politička institucija. U razgovorima snimljenim u Moskvi, Kadijević je izjavio kako ga potjernice i tri optužnice iz Hrvatske uopće ne zanimaju. 82-godišnji bivši general i ministar odbrane rekao je da se u Rusiji nalazi u svojstvu izbjeglice i da se u toj zemlji osjeća kao među prijateljima. Kadijević je također rekao da je Beograd napustio kada su ga predstavnici Haškog tribunala prvi put kontaktirali, iako tada nije znao da li su bili zainteresirani da se on na sudu pojavi kao svjedok ili kao optuženi. Kadijević je rekao da ne snosi odgovornost za zločine počinjene tokom rata u Hrvatskoj i da mirno spava, ocijenivši da je JNA bila jedina legalna oružana sila u bivšoj Jugoslaviji koja se branila, kako je rekao, od napada paravojski i pokušala spriječiti nelegalno naoružavanje i blokadu vojarni. Prema njegovim riječima, prvi zločin na teritoriji Jugoslavije počinili su oni koji su razbili tu državu, a JNA je morala bombardirati Vukovar i Dubrovnik, jer su to bili utvrđeni gradovi iz kojih je pucano na vojsku. Kadijević je također rekao da je za ratni zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara kod Vukovara doznao tek nakon umirovljenja i da je za to kriv tadašnji general Aleksandar Vasiljević, koji je bio na čelu obavještajne službe i koji ga o tom događaju, kako kaže Kadijević, nije informirao. Kadijević je također potvrdio da je posljednji jugoslavenski premijer Ante Marković imao ambicija preuzeti vlast u zemlji, te da je došao Kadijević u štab i nagovarao ga da podrže Stjepana Mesića protiv Franje Tuđmana, te da potom uhapse i Tuđmana i Miloševića. U Beogradu bi sutra trebalo početi ponovljeno suđenje optuženima za ratni zločin na poljoprivrednom dobru Ovčara 1991. godine, ali ovaj put pred izmijenjenim sastavom sudskog vijeća. Suđenje optuženima za zločin na Ovčari počelo je ponovo, nakon što je krajem prošle godine Vrhovni sud poništio prvostupanjsku presudu Vijeća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Za taj zločin nepravomoćno su na po 20 godina zatvora osuđeni zapovjednik teritorijalne obrane Vukovara i njegov zamjenik, te još 7 osoba. Na po 15 godina zatvora osuđena su trojica optuženika, 1 na 12, a 1 na 9. Dvojica optuženika su osuđena na 5 godina zatvora, a dvojica su oslobođeni krivnje da su uz ostale sudjelovali u smaknuću oko 200 zarobljenika i pacijenata iz Vukovarske bolnice u noći između 20. i 21. novembra 1991. Dvojica svjedoka koja su odbila svjedočiti u procesu koji se pred Haškim tribunalom vodi protiv jednog od nekadašnjih čelnika kosovskih Albanaca Ramuša Haradinaja, uhapšeni su u posljednjih nekoliko dana, nakon što je protiv njih podignuta optužnica za nepoštivanje tribunala. Avni Krasnić je uhapšen 9. novembra jer je svjesno i voljno ometao provođenje pravde, tako što se odbio odazvati pozivu da se pojavi na suđenju u slučaju Haradinaj. 4 dana kasnije i drugi kosovski Albanac Sadri Selča uhapšen je na temelju istih optužbi jer je odbio svjedočiti na ovom suđenju. Sredinom godine još jedan svjedok, Šefket Kašabi, optužen je za nepoštivanje suda jer je odbio svjedočiti. Od samog početka suđenja Haradinaju u martu ove godine, tužiteljstvo se u nekoliko navrata žalilo na zastrašivanje svjedoka, koji bi potom odustajali od svjedočenja u ovom procesu. Tužiteljstvo je podnijelo više zahtjeva za svjedočenja pod prijetnjom zatvorom, kao i druge zaštitne mjere u ovom slučaju. Očekuje se da će tužiteljstvo završiti predstavljanje dokaza u narednih nekoliko sedmica. Tokom sukoba na Kosovu 99. godine Ramuš Haradinaj bio je jedan od vođa tadašnje oslobodilačke vojske Kosova, a nakon toga bio i premijer Kosova. Zajedno s Idrizom Baljajem i Lahijem Brahimijem, optužnica Haškog tribunala uz ostalo tereti Haradinaja za sudjelovanje u kriminalnim radnjama, čiji je cilj, kako se navodi, bi uspostava potpune kontrole OVK u operativnoj zoni Dukađin kroz napade i progone civilnog stanovništva, odnosno nezakonito protjerivanje srpskih civila iz tog područja. Tužilaštvu za ratne zločine Srbije u toku su predistražne radnje u dva predmeta koja se odnose na odgovornost novinara, za koje se sumnja da su u svojim izvještajima pozivali na počinjenje ratnih zločina tokom 90. godina. Potvrđeno je radiju Slobodna Evropa u tom tužilaštvu, uz napomenu da još uvijek rano reći da li će protiv nekih osoba biti podignute optužnice. Tužitelji za ratne zločine Srbije i Hrvatske suglasili su se na nedavnoj regionalnoj konferenciji odgovornosti medija za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, da je moguće procesuirati medijske djelatnike kao suizvršitelje u ratnim zločinima, ali da je za pokretanje postupaka nužno dokazati udruživanje i poticanje drugih na izvršenje kaznenih djela. Miroslav Bralo, Hrvat iz Bosne i Hercegovine, kojega je Haški tribunal osudio na 20 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv bošnjačkog stanovništva počinjenih 93. u Srednjoj Bosni, prebačen je protekle sedmice u Švedsku na izdržavanje kazne. Bralo je osuđen za sudjelovanje u zločinima koji uključuju višestruka ubojstva, silovanja i zlostavljanja bošnjačkih civila u selima u okolici Viteza, u vrijeme sukoba između armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane. U julu 2005. Bralo je priznao krivicu po nekoliko navoda optužnice, ali su mu suci ipak dodijelili visoku kaznu zbog posebne okrutnosti kojom su ti zločini izvršeni. Bralo je treći osuđenik kojega je Haški tribunal poslao na izdržavanje kazne u Švedsku. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić tamo služi 11-godišnju kaznu, dok je treći osuđenik Miroslav Deronjić u maju ove godine umro u švedskom zatvoru u vrijeme izdržavanja 10-godišnje zatvorske kazne. Bile su to vijesti programa Pred licem pravde.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in former Yugoslavia.
Tužiteljstvo Haškog tribunala zatražilo je da se prijepise razgovora pokojnog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana sa suradnicima vođenih u prvoj polovici 90. godina o Bosni i Hercegovini uvrste među dokaze na suđenju šestorici čelnika bosansko-hercegovačkih Hrvata. Transkripti bi pomogli tužiteljstvu dokazati međunarodni karakter rata u Bosni i Hercegovini, ali bi realizacija ovog zahtjeva mogla naići na probleme, kaže iz Zagreba Enis Zebić.
Zagrebački odvjetnik Anton Obilo, koji je niz godina u Hagu vodio obranu Tihomira Vlaškića, za naš radio govori o motivima ovog zahtjeva Haškog tužiteljstva.
Haško tužiteljstvo želi dokazati međunarodni oružani sukob u Bosni i Hercegovini, dakle da je Hrvatska bila umiješana ili direktno ili na način da je faktički HVO i Herceg Bosna bili agent Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, djelovali za ostvarivanje političkih ciljeva Hrvatske. U tom smislu jasno da su transkripti koji sadrže razgovore predsjednika Tuđmana sa ključnim ljudima u Hrvatskoj i Bosni koji se odnose na rat u Bosni i Hercegovini od ključne važnosti.
Nobilo ne očekuje da će transkripti dati nove podatke i o konkretnim inkriminacijama na račun šestorice optuženika.
Prema onome što sam ja čitao, a dosta sam tih transkripta čitao, a i po prirodi stvari o konkretnim zločinima najvjerojatnije nije raspravljano i u smislu dokazivanja konkretnih zločina ti transkripti ne mogu poslužiti. Ali mogu poslužiti i utvrđivanje političkog konteksta u kome su se zločini desili.
Novinarka Slobodne Dalmacije, autorica knjige Slučaj Vlaškić, Jasna Babić, upravo o tom političkom kontekstu.
Kroz transkripte se zapravo vidi cijela jedna politička strategija koja je u najmanju ruku prešutno na raznim razinama odobravala da se obave neke operacije koje su poslije naravno kvalificirane kao ratni zločin. Stvarno pravno ne znam kako stoji, ali kao novinar mislim da su transkripti od izuzetnog značaja jer pokazuju punu svijest državnog vrha, pokazuju njihove planove, njihove namjere, pokazuju njihove dogovore. Toliko mislim da je to nešto bez čega se uopće ratna zbivanja u Hrvatskoj, Bosni ne mogu ni razumjeti.
Hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini bila je šizofrena. Od prihvata i skrbi za stotine tisuća izbjeglih i transfera pomoći za vojne i civilne potrebe Bosne i Hercegovine do onoga o čemu transkripti govore.
To ono što se kolokvijalno naziva paralelni sustavi, pa paralelne zapovjedne linije, pa paralelne politike. Jedna politika je bila za međunarodnu javnost i za javnost, a druga politika je bila koja se podrazumijevala za nas unutra. Prema tome, za cjelovitu istinu su transkripti izuzetno važni, mada oni naravno nisu cjelovita istina.
Odvjetnik Nobilo očekuje da će Haški tribunal prihvatiti zahtjev tužiteljstva i uvrstiti transkripte među dokaze.
Ja smatram da će biti uvršteni jer iz okolnosti kako su nastali, iz okolnosti gdje su pronađeni, iz okolnosti da ih je država Hrvatska, ovlaštene osobe iz vlade i za suradnju sa Haškim tribunalom dostavili, a prije toga su bili pohranjeni u uredu predsjednika, po odluci predsjednika Tuđmana, dakle sve to okolnosti koje ukazuju na jednu autentičnost i teško će ih biti osporiti. E sad, koliko će dokaznu snagu imati ti transkripti, koliko će sud se osloniti na njih prilikom donošenja odluke, to je apsolutno drugo pitanje.
Međutim, možda sve neće proći glatko sa zahtjevom tužiteljstva. Odvjetnica optuženog generala Milivoja Petkovića Vesna Alaborić, aktualno u Hagu, za naš radio kaže.
Nama je osnovno pitanje ima li tužiteljstvo Haškoga suda uopće pravo predložiti te transkripte kao dokaz u našem postupku.
Ona tvrdi da je u protokolu povodom predaje transkripata, što su ga 2002. potpisali tužiteljica Carla Del Ponte i tadašnji zamjenik hrvatskog premijera Goran Granić, izričito navedeno da su ovi transkripti predani kao pomoć u procesu istraživanja činjenica, dakle pribavljanju novih činjenica, ali bez mogućnosti da se bez prethodne suglasnosti hrvatske vlade ti transkripti koriste u postupcima pred Haškim tribunalom. Ili jednostavnije rečeno, vlada je svojom dodatnom suglasnošću uvjetovala moguće korištenje transkripata u postupcima. Odvjetnica Alaburić kaže da je od tužiteljstva u Hagu traženo objašnjenje, ali da napismeno još ništa nije stiglo. Također nema pisanog odgovora na traženje da nadležno tijelo hrvatske vlade da objašnjenje upotrebe transkripata. Tako da se obrana sada iz principijelnih razloga protivi raspravljanju o njima, kaže gospođa Alaburić.
Smatramo da nisu udovoljene sve procesne pretpostavke da ti transkripti budu uvedeni kao dokaz u postupku.
Ovu klauzulu protokola tvrdio nam je i sam Goran Granić.
Da, ako će se unijeti u spis kao dokazni materijal, da su u obvezi tražiti suglasnost vlade.
U hrvatskoj vladi nismo uspjeli doznati je li iz haškog tužiteljstva stigao zahtjev za suglasnost za upotrebu transkripata u ovom postupku, a ako je stigao, što je na taj zahtjev odgovoreno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Protekle sedmice bivša glasnogovornica tužiteljstva Haškog tribunala Foran Sartman posjetila je Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, gdje je predstavila domaći prijevod svoje nedavno objavljene knjige Mir i kazna. Tokom boravka u Sarajevu, Foran Sartman je razgovarala i sa suradnikom ovog programa, Brandonom McKenom, kojemu je uz ostalo govorila i o kontroverzama što su ih u dijelu javnosti izazvali neki navodi u njezinoj knjizi.
Nema tu kontroverzi. Kontroverzno bi bilo kada bismo mi zaista raspravljali oko nekih činjenica iz knjige i kada bi neko dao svoju verziju priče ili neke dodatne informacije o tome. Postojali su samo neki opšti napadi bez spominjanja činjenica koji su u knjizi. Nadala sam se da će biti kontroverzi, jer bi onda javnost imala dodatnu verziju o tome šta se dogodilo. Međutim, imamo tišinu sa nekim opštim napadima, bez spominjanja nečeg u vezi datih činjenica. Bilo je također nekih poricanja koja nisu vezana za moju knjigu, jer pitanja koja su postavljana nisu refleksija onoga što je u mojoj knjizi. Bio je to samo jedan gluhi dijalog, a ne kontroverza. U Francuskoj u kojoj je knjiga objavljena ili u Belgiji ili Švicarskoj uopšte nije bilo poricanja niti komentara od vlasti. Koliko ja znam, oni koji, kao i vi, smatraju da je bilo kontroverzi, nikada nisu došli u Francusku da istaknu ono što su isticali u medijima u Hrvatskoj i Bosni, iako su novinari jako zainteresirani da čuju njihovu verziju stvari. Međutim, kao što vidite, oni ne žele da se suoče sa pitanjima oko vrlo specifičnih činjenica. Moja knjiga je bazirana na činjenicama, a moji komentari dolaze tek poslije činjenica. Prema tome, svi koji žele da napadaju knjigu, da osporavaju knjigu, da predstavljaju stvari na drugačiji način, neka izvole. Međutim, morat će govoriti o činjenicama. Moji zaključci su dati nakon činjenica. Čak i čitalac može doći do drugačijeg zaključka ako želi, jer ja ne namećem neku viziju, već objašnjavam kako sam tumačila činjenice koje sam svima predstavila. Prema tome, moramo raspraviti činjenice i ako postoji kontroverza, onda to mora biti oko činjenica, a ne o ne znam ni ja čemu. Rekla sam da neki ljudi govore da postoji pogodba da se ne uhvati Karadžić. Imali smo Holbruka i druge zvaničnike koji su govorili da nije bilo pogodbe i onda sam rekla da je Del Ponte htjela da zna da li je bilo pogodbe zato što nismo imali političku volju da se on uhapsi.
Haški tribunal već više godina ulaže dodatne napore kako bi pomogao osposobljavanje domaćeg pravosuđa u zemljama nastalim na prostoru nekadašnje Jugoslavije i omogućio im da same preuzmu i uspješno procesuiraju neka od suđenja za ratne zločine. No bez obzira na to koliko je ovaj proces do sada bio uspješan, on ipak ima realna ograničenja, upozorava Florence Sartman.
Za visoko rangirane protiv kojih je podignuta optužnica to nije dozvoljeno, niti je u skladu sa zakonom. Ne možete dovesti Karadžića i Mladića u Državni sud u Bosni, osim ako uvedete rezoluciju Ujedinjenih naroda i promijenite pravila. Međutim, u sadašnjoj situaciji ne možete dovesti Perišića u Beograd i Karadžića gdje god hoćete u bivšoj Jugoslaviji, u Bosnu ili negdje drugo. To se ne može uraditi. Možda će se to i uraditi u budućnosti, ali sada ne može. To bi bila politička odluka da se promijene zakoni i mehanizmi. U ovom momentu to nije moguće. Jako je važno imati državni sud ovdje, ali moramo biti jasni u vezi s tim da ovaj državni sud ne može pratiti ono što je započeto u Haškom tribunalu. Ne može umjesto Haškog tribunala procesuirati visoko rangirane optuženike. Također, nikome u specijalnim sudovima u regionu nije ugodno raditi na slučajevima srednje ili srednje visoko rangiranih optuženika, jer tada imate političke implikacije. Vidite kako se politika miješala u rad Haškog tribunala, možete zamisliti kako bi to tek bilo na Balkanu. Također, nije jednostavno ni braniti se. Osim toga, postoji problem sa dovođenjem svjedoka. Morate uticati na ljude kao što su Nataša Kandić, da rade sa porodicama i da dovode porodice da svjedoče u Srbiji, a ona je iz nevladinog sektora.
Prije desetak dana i nakon više odgađanja zbog nesuradnje vlasti u Beogradu s Haškim tribunalom, Evropska unija i Srbija parafirale su sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Florence Artman vjeruje kako je takva odluka Brisela nastavak politike popuštanja prema Srbiji i kako ona neće dovesti do skorog izručenja Ratka Mladića i ostalih odbitnih optuženika.
To uradite ili ne uradite, nije to tako komplikovano. Ako ne želite uvjete, onda potpišite. Ako želite da to bude uvjetovano nečim, onda ne morate ništa uraditi. Ovi koraci su potpuno smiješni. U slučaju Gotovine bilo je jasno bez obzira kome se sviđalo, a kome nije. Hrvatskoj se to nije sviđalo, ali je izvršen pritisak. Kada su ga isporučili, dobili su potpis. Nismo u toj situaciji sa Srbijom, ne sa Srbijom. Ja sam na toj tačci insistirala u Hrvatskoj. Na to se ne mora neophodno gledati kao poseban tretman za Srbiju i neki drugi tretman za Hrvatsku. Ja to vidim kao poseban tretman u slučaju Mladić i Karadžić. Kad izvršite pritisak, onda i dobijete ono što tražite, jer je pritisak moćan mehanizam i tako dobijete rezultate. U slučaju Mladić i Karadžić nikad nisu bili konzistentni do kraja sa pritiskom. Dobije se osjećaj, i ja govorim o tome u svojoj knjizi na nekoliko strana, da je svih ovih godina bio sistematski pritisak na Srbiju zbog Karadžića i Mladića svih ovih godina. Zapravo taj pritisak je uvijek popuštao kada se radilo o Karadžiću i Mladiću. Taj pritisak na Srbiju dao je rezultate kad su u pitanju svi drugi bjegunci. Srbija imala 25 bjegunaca, onda su nakon novih optužnica dobili 30. Dalje su isporučivali i davali su, ali nisu surađivali bez pritiska. Oni zapravo surađuju samo pod pritiskom. Ali svaki put kada je na red došao Mladić, oni bi se povukli. Sjedinjene Američke Države bi dale financijsku pomoć uprkos mehanizmima Kongresa. Evropska unija bi dalje išla u procesu pridruživanja uprkos tome što je Mladić na slobodi. Oni bi uvijek mijenjali stavove po ovom pitanju, to nije jasno. U ovom slučaju imate samo Mladića na slobodi i ne postoji isti pritisak. Oni žele da ohrabri Srbiju prije nego što odu korak dalje, prije nego što bude donesena prava odluka, ali već godinama ohrabruju Srbiju.
No Srbija nije jedina koja ne želi vidjeti hapšenje Karadžića i Mladića i njihovo suđenje pred Haškim tribunalom, vjeruje Florence Artman.
U vezi sa Mladićem to nećete dobiti. Onda se pitate da li je to još jedan element u dugoj listi elemenata koje sam dokumentovala u svojoj knjizi, a koji pokazuje da oni ne žele da imaju Karadžića i Mladića u sudu. I mi ćemo vidjeti šta će uraditi Evropska unija i da li će oni potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Nije problem da li će Srbija biti sretna ili ne. To je problem jer postoji optužnica i međunarodni nalog za hapšenje. Imate nekoga koji je optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti preko 12 godina. On je tamo zaštićen zvaničnim strukturama već godinama. Kretao se od Bosne i Srbije u proljeće 1997. godine. I ništa. Nisu ništa efikasno uradili po pitanju njegovog hapšenja. Ako niste uspjeli, onda nađite neki bolji način. Srbija neće sama odustati od Mladića. Međunarodna zajednica morala je pomoći u ovom procesu sa sredstvima koja je imala. Imali su diplomatska sredstva, ali svu njihovu municiju su sagorjeli bez da su dali rezultate. Ako je to već tako, onda je potrebno promijeniti strategiju ili priznati da ga ne želite. Oni ne žele to da priznaju. U narednim godinama slijedi zatvaranje tribunala. Mi imamo raspored manje i više. Kažem, manje i više će tribunal biti zatvoren možda 2008. ili 2009. ali to svakako neće biti 2019. Mi okvirno znamo kada će do toga doći. Mi nemamo niti jednu rezoluciju Savjeta sigurnosti. Potrebna nam je rezolucija Savjeta sigurnosti da zatvori tribunal na principima koji su već utvrđeni. Mi apsolutno nemamo niti jednog znaka, niti obaveze, niti dokumenata koji nam indiciraju da li će tribunal biti zatvoren, uprkos tome što Karadžić i Mladić nisu predati tribunalu ili će biti zatvoren bez nekih mehanizama. Nemamo indikacije i oni nisu preuzeli bilo kakvu obavezu u tom pogledu.
Gošća programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje, danas je bila Florence Artman, bivša glasnogovornica tužiteljstva Haškog tribunala. S njom je u Sarajevu razgovarao naš suradnik Brendan McKenna.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pred Županijskim sudom u Zagrebu protekle sedmice nastavljeno suđenje generalima Hrvatske vojske Mirku Norcu i Rahimu Ademiju, optuženima za zločine počinjene nad srpskim civilima u operacijama u Medačkom džepu 1993. godine. Među ostalima iskaze u ovom slučaju dalo je nekoliko zaštićenih svjedoka. U Medačkom džepu nije bilo nabijanja na kolac, niti je jedno od 51 tijela na kojem je obavljena obdukcija na sebi imalo tragove masakriranja, ustvrdila je umirovljena ravnateljica Riječkog zavoda za sudsku medicinu Renata Dobi Babić u nastavku suđenja Ademiju i Norcu za ratne zločine u Medaku 1993. Suprotno tvrdnjama o masakriranju koje je ranije iznio bivši vojni liječnik Marko Jagetić, voditeljica tima patologa koji su vršili obdukciju doktorica Dobi Babić u svom iskazu pred sudom rekla:
često puta nije bila kompletna, recimo veste su bile civilne ispod.
Svi? Bio neki koji nije imao ništa vojno na sebi?
Koga ja pamtim, ne.
A ženske osobe?
Ženske osobe su bile civilno obučene.
One nisu imali
one
ništa vojno?
One starije, u crnom nešto, u crnini. Ova mlađa, ako pamtim, neke kožne hlače.
Materijalna šteta koja se dogodila u akciji Medački džep bila je kolateralne prirode. Svi tamošnji Srbi su bili naoružani, a optuženi generali su ratni heroji koji su samo obavljali svoju ustavnu zadaću, izjavio je pred sudom Zdravko Vladanović, tadašnji pravni savjetnik načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske generala Janka Bobetka u nastavku suđenja generalima Ademiju i Norcu. Ademi je od Bobetka tražio provođenje istrage o eventualnim protupravnim postupcima Hrvatske vojske i MUP-ovih specijalaca u toku operacije i nakon povlačenja, potvrdio je Vladanović, dajući iskaz kao svjedok Ademijeve obrane. Glasine o zločinima čuo je, kaže, od Bobetka, koji ga i postavio u istražnu komisiju koja je kasnije otputovala u Gospić. Tamo ih je, tvrdi Vladanović, dočekao Ademi i rekao kako želi da se otkrije istina. Vladanović je i opširno govorio o svom bliskom odnosu s načelnikom glavnog stožera Hrvatske vojske, generalom Bobetkom, te ocijenio kako je general bio vrlo tašt čovjek.
Znam da mi je general Bobetko rekao kako je on, nastojeći prigrabiti slavu uspjeha u ratu, zadržati je za sebe i ne dijeliti je s nikim, govorio o tome kako je uspjeh operacije Medački džep, da je on mozak cjelokupne operacije. Da je tu operaciju preslikao, model operacije preslikao sa operacije Maslenica.
Svjedok je također rekao kako mu se Bobetko hvalio da su namjenski organizirane skupine njegova tajna formula uspjeha, te pritom dodao:
formirali su se u praksi generala Bobetka kroz operativne grupe, kroz taktičke grupe, kroz sektore. U tom kontekstu, ne samo od generala Bobetka, nego i od mnogih ljudi okolo, po glavnom stožeru, stalno se isticala važnost zapovjedne uloge generala Norca.
Vladanović je također pred sudom rekao da mu se vezano za akciju u Medačkom džepu hvalio i admiral Davor Domazet Lošo, koji mu je rekao da je u njoj osobno sudjelovao i da je u borbu uveo i tenkove. Nakon Vladanovića svjedočile su dvije zaštićene svjedokinje čiji je otac, odnosno suprug, ubijen u zaseoku Vujnović i kod Divosela, a zbog čega će od optuženih generala tražiti nadoknadu štete. Nakon što je izudarano tupim predmetom, tijelo njihovog oca bačeno je u septičku jamu u Gospiću. Suđenje generalima Mirku Norcu i Rahimu Ademiju pred Županijskim će sudom u Zagrebu biti nastavljeno iduće sedmice. Bilo je to prvo izdanje programa Pred licem pravde, koje zajedno realiziraju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.